Český rozhlas Dvojka.
Naladili jste si pravidelný rozhovor na aktuální témata v souvislostech. Zita Senková vám přeje pěkný den a v plzeňském studiu Českého rozhlasu vítám biskupa Tomáše Holuba. Jsem moc ráda, že jste si na pořad, jak to vidí, našel čas. Dobrý den.
Dobrý den a také pěkný den všem posluchačům.
Zamyslíme se například nad odkazem druhé světové války, připomeneme také prvního slovanského papeže i svatou korunu. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Pane biskupe Holube, po vypuknutí nákazy novým typem koronaviru jste přišel pro zájemce s možností zavolat vám ve vymezený čas a popovídat si o našich těžkostech. Jaká to byla a je pro vás zkušenost?
Tak já jsem přemýšlel, jakým způsobem být užitečný v té době, kdy všechno vlastně bylo na ruby a chvilku jsem uvažoval o tom, jestli někam nejít do zemědělství, protože v té době se říkalo, že jsou lidé, kteří potřebují nutně pomoci se s chmelem nebo s čím, tak jsem říkal, něco takového udělat, tak pak jsem si říkal, že by to dopadlo stejně jenom jako nějaká mediální bublina. Takže jsem zkusil něco, co si myslím, že patří k mé službě, a to naslouchat lidem. A musím říct si, že ty tři neděle, kdy skutečně ten telefon od 11 do 1 hodiny byl k dispozici, tak byly velmi zajímavé. Volalo spousta lidí, psali SMSky lidé, kteří se to dočetli na liště, která běžela v České televizi nebo v různých médiích. A byly to rozhovory někdy skutečně podpůrné, někdy veselé, někdy ohlášení lidí, s kterým jsem se neviděl od vojny, ale zkrátka bylo to docela intenzivní a myslím, že to nějak aspoň trošku odráželo možnost se dostat do jiných myšlenek v té koronavirové karanténě.
Samozřejmě zachováme tajemství těch telefonátů, nicméně byl tam nějaký takový leitmotiv, s čím nejvíce, co lidi nejvíce trápilo a trápí v těch posledních týdnech? Co jste vypozoroval z těch telefonátů, případně SMSek?
Tak z těch, které skutečně byly nějak přímo zaměřeny na strachy a úzkosti spojené s koronavirem. Já bych řekl, to byla jedna třetina. Další třetina byly lidé, kteří nějak děkovali třeba za vzkazy, které jsem posílal do diecéze. A další byly takové různé buď nadávky na církev nebo právě osobní vzkazy. Tak v těch, které se týkaly koronaviru, tak to bylo především taková naprosto zásadní nejistota, že věci, které se zdály, že vždycky tak budou a že vlastně s nima můžeme počítat jako s jistotou svého života, takže najednou vůbec žádnou jistotou nejsou. Byli to většinou lidé osamělí, starší nebo lidé s nějakým psychickým problémem nebo s psychickou zátěží, kteří v té chvíli hledali něco nebo někoho, kdo je podepře v tom, že ty věci se nehroutí úplně všechny. To se mi zdá, že byl takový, jak vy říkáte, leitmotiv. To znamená najít něco, co se nehroutí v situaci, kdy se zdá, že se hroutí skoro všechno.
Zůstáváte, pane biskupe, pro zájemce třeba na příjmu vašeho mobilu i poté, co už vás lidé mohou vidět a slyšet naživo v kostele, protože, jak víme, konání bohoslužeb, byť stále ještě v omezeném režimu nebo počtu, je obnoveno.
Tak já jsem o tom diskutoval se svými spolupracovníky, jak to zachovat aspoň v nějaké formě, protože se mi zjevilo a do dneška se mi jeví, že to bylo smysluplné. Nicméně v té formě, ve které to bylo možné během koronavirové krize, to vlastně dál nejde, protože já nemůžu slíbit, že budu každý den striktně od 11 do 1 hodiny na telefonu, protože ten program to nedovoluje. A zažil jsem potom, když se lidé nedovolali. Teď zrovna minulý týden jsem byl v nějakém pořadu na televize Noé a tam někdo vyčítal, že telefonoval, neobsáhl SMSku a já jsem se neozval. A bylo vidět, že to pro něho bylo něco takového jako velké zklamání. Tak tohle to není možné v této době slíbit. Takže existuje ta možnost nadále na tom stejném čísle ve formě SMS zpráv nebo vzkazů a já se pak pokouším těm lidem ozvat zpátky nebo napsat SMSku zpátky. Takže ano, v tomto modu já věřím, že to je možné do budoucna a snad to bude něco, co bude smysluplné i dál.
Jak vůbec církev zareagovala na tu mimořádnou situaci? Uzavřené farnosti, nemožnost setkávat se s farníky, s lidmi, se zájemci. Mimochodem přenosy papežových mší patří k nejsledovanějším televizním pořadům v Itálii.
Tak já myslím, že nejen v Itálii. Zdálo se mi, že i u nás právě třeba ta modlitba na pátek těsně před Velikonocem, na Velký pátek, ale i předtím potom ta adorace Urbi et Orbi mimořádné, to byly takové jako opravdu bych řekl celým světem sledované události, které přitáhly k televizi lidi, kteří by jinak asi se na papeže nikdy nepodívali. Církev reagovala, no my nemůžeme říci, nebo já nemohu říci v žádném případě, že to je tak, že jsme věděli, jak máme reagovat. Byli jsme všichni zaskočeni úplně stejně jako celý svět a hrát si na to, že v té chvíli máme řešení, si myslím, že by byla pýcha, která předchází pád. Bylo to hledání, co v té chvíli je možné dělat, jak být lidem na blízku. Osobně jsem vlastně svým kněžím říkal, že v té chvíli nám zůstávají dvě základní roviny bytí na blízku, a to je telefon nebo sociální sítě a potom také modlitba za lidi, nikoli s lidmi, ale za lidi, protože věřím, že ta modlitba má smysl, když se člověk modlí o samotě za ty druhé. A snaha nějak lidi povzbuzovat k tom, aby vnímali, že cílem je být někde na blízku Bohu, nikoli chodit do kostela, že chodit do kostela je prostředek, nikoli v cíl. To si myslím, že byla taková ta největší snaha a taková, jako docela bych řekl, i zápas. Vlastně uvědomit si, že ta praxe, která pro mnoho lidí je součástí jejich života, něčeho, co patří k jistotám, ale i ke stereotypům, že je vlastně jenom prostředek něčemu mnohem hlubšímu, co to ta víra vlastně nabízí. A tady se najednou ukazovalo, nakolik jsme zůstali viset u nějakých prostředků, nebo nakolik nám jde o skutečný cíl, tedy pro nás křesťané setkání s Bohem. A myslím, že ta církev v tomto skutečně bojovala, bylo to zajímavé a ne vždycky jsme mohli říci, že se nám to daří.
Pokud bych teď zabrousila do oblasti kultury, tak tam jak si prožívají zlaté období nejrůznější streamovací platformy. Je to v podstatě znouzecnost, ale možná i v něčem třeba zárodek nového trendu, jak některé aktivity, pokud je to možné, přesunout třeba do toho virtuálního světa. Je něco u vás, pane biskupe Holube, nějaká zkušenost právě z těch posledních měsíců, co by mohla aplikovat církev i do budoucna?
Já myslím, že my musíme s určitou pokorou a se sebezpytováním říci, že jsme ty sociální sítě házeli příliš do jednoho pytle se vším, co člověka odvádí od skutečného života. Že tahle ta situace nám ukázala, že tak jednoznačně jaksi pohrdavý nebo odmítavý vůči tomu, co znamená virtuální svět, být nemůžeme a nesmíme, a že to byla taky trošku naše povýšenost. Protože se ukazuje, že právě třeba pro lidi osamělé a lidi, kteří z různých důvodů se i v té normální situaci nemohou s druhými kontaktovat, modlitba přes telefon. Něco, co znamená možnost se potkat virtuálně i pro důchodce, kteří se to naučí, je věc, která může velmi pomoci a může být jakýmsi předstupněm pro skutečná setkání, která nikdy není možné nahradit, ale která se tímto mohou připravovat a mohou ty lidi vytrhnout z určité osamělosti nebo apatie. Takže já si myslím, že to je jakési větší rozlišování a větší schopnost nějak ocenit to, co přináší virtuální svět. Já tím ho nechci nikterak glorifikovat nebo říkat, že všechno je v pořádku. Je to určitě svět, který má v sobě také mnoho zákoutí, která nejsou dobrá, ale jsou tam taky možnosti, které jsme možná neviděli. A řekl bych, že církev teďka tohle to by měla mnohem víc vnímat a více v této věci také rozlišovat.
Konstatuje plzeňský biskup Tomáš Holub.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Včerejšek byl dnem společné modlitby za lidstvo. Co bylo, pane biskupe, jejím cílem? Ono šlo, pokud se nepletu, o reakci na výzvu papeže Františka.
Tak byla to nejenom výzva papeže Františka, on papež František možná jako člověk velmi mediálně zdatný a známý rozšířil výzvu, která byla mnohem širší a kterou vydala takzvaná skupina Fraternity for Humanity, což je skupina světových náboženských lídrů, ke kterým papež patří také, kteří se nějak nechali inspirovat dokumentem, který papež loni podepsal v Abu Dhabi s vrchním imámem Káhirské univerzity, tedy islámský učenec a představitel katolické církve, a který ten dokument mluví právě o bratrství mezi lidmi různých náboženství a mluví také o tom, že v okamžiku, kdy náboženství se stává něčím, co rozděluje nebo co se používá pro nějaké ideologické věci, takže je zneužito. Ten dokument je kratičký, jak u nás je k nalezení na našich stránkách různých proveniencí, a je zajímavý, takže doporučuji možná i posluchačům se na něj podívat. A právě byla snaha říci, že ten dokument v sobě má i potenciál v situaci, kdy to je složité, tak se společně modlit. Nebo modlit se k Bohu, v kterého různým způsobem věříme. To se včera událo se to na různých úrovních. A já jsem byl také součástí jedné takové komunity tady v České republice, kde byl vrchní rabín z Prahy, byl tam Vladimír Sáňka za muslimskou obec a byli tam představitelé různých křesťanských církví. A společně jsme strávili půl hodiny v modlitbě. A pro mě i to byl skutečně vlastně docela hluboký a první vlastně zážitek takového to mezináboženského dialogu online. A zase je to něco, co je možné díky sociálním sítím.
Co, jaká alternativa je nebo nabídka pro nevěřící, musím se také zeptat.
Tak já si myslím, že otázka není, jestli jsou věřící nebo nevěřící. Mně se v tomhle tom velmi líbí, co říká Tomáš Halík. Tomáš Halík říká, že jsou lidé, kteří jsou dwellers and seekers. To znamená, jsou lidi, kteří jen tak jako užívají ten život, ani by o čem přemýšleli, něco hledali, a lidé, kteří jsou hledající. A že to hlavní, ta linie vlastně běží v této základním rozdělení. A v okamžiku, kdy člověk je hledač, kdy nějakým způsobem hledá smysl věcí, hledá, co je zatím, co jsou věci, které obstojí v různých složitostech, tak si myslím, že spojit se v tomto společném hledání, které možná pro lidi náboženské má nějaký ještě transcendentální rozměr, pro lidi hledající v rovině pouze humanity nebo pouze humanity, tak je to něco, kde možná ten akcent toho hledání je trošku někde jinde, tak ta společná linie je důležitá. Hledáme smysl věcí, hledáme zakotvenost pro dobro, aby dobro nebylo něčím, co odlétne nebo je pošlapáno v okamžiku, kdy trošku jenom víc zafouká, a té chvíli jsme na společné lodi hledání, jsme ti seekers. Tam jsme na tom úplně stejně a bohužel i na té straně náboženské, i na té nenáboženské je mnoho těch dwellers, to znamená takových těch, já bych řekl, myšlenkových povalečů, kteří vlastně nic moc nehledají.
Ostatně o dobré skutky nebyla v posledních měsících vůbec nouze, když se podíváme na nejrůznější projevy solidarity. Vracím se k tomu, co jste řekl před chvílí, že vlastně padly jistoty. Kde, v čem je tedy hledat tu oporu? Je to v dalších lidech, ve společnosti, ale nechci být nápovědou.
Já vždycky při této otázce mám strašně velkou obavu, abych nezačal kázat. Protože musím říci, že, a teď to říkám docela poctivě, pro mě v té koronavirové situaci se nejen ukázalo, že jestliže jsem člověk věřící, tak mě nezbyde nic jiného, teď to říkám v úzovkách, nezbyde na tuto otázku říci, nežli to, že já věřím, že ta jistota skutečně nakonec je v Hospodinu, že se ukazuje, že mnohé ty jistoty, které jsou tady na zemi, jsou opravdu relativní. A že, jak řekl papež Benedikt v jedné své skvělé takovém dokumentu, který se jmenuje Naději jsme zachráněni, tak vlastně je to taková trošku slepá cesta novověku, že jsme skrze své schopnosti něco objevit a něco zařídit si začali myslet, že tu naději na dobro můžeme držet v rukou skrze to, co si sami vyrobíme, co získáme a co prodáme a tak dále. A že ta naděje, která opravdu nás zachraňuje, překračuje horizonty toho viditelného a tohle světa. Takže já se tady jaksi omlouvám, že jsem skutečně vyznavačský, ačkoliv jsme ve velmi veřejné v právním prostoru, a říkám, že já si myslím, že to je spojený s Hospodinem. Na druhé straně k tomu bych chtěl dodat, že Hospodin o sobě říká, že je láska, a tím pádem v okamžiku, kdy člověk fakt teda zažije lásku a miluje a je milován, tak se dotýká právě tohle transcendenta. Tomu teda věřím taky zásadně.
Ostatně vaším motem, pane Holube, je, kdo miluje, poznává Boha.
Právě proto.
Co si myslíte o tom, že někteří lidé vidí v pandemii boží trest nebo hněv? Proč hledáme odpověď na to, co celý svět postihlo právě v této rovině, podle vás?
Víte, ono totiž rozdělit svět jednoznačně na dobro a zlo a nějak si vymyslet, jak to udělat, abych já stál na straně dobrá, tím pádem mohl na ty druhé ukazovat jako na ty zlé, to je pokušení, které tady je v podstatě od Adama. A teď to myslím zcela jasně, protože to, na co ten zlej na začátku člověka utáh chytil, je, že řekl, ty budeš ten, kdo bude rozhodovat, co je dobrý a co je zlý. To budeš ty. To je jádro toho jabka u Evy. A na to člověk se chytil a chytá se to stále, protože ta možnost, že my sami si rozhodneme, co je dobro a co je zlo, ta je strašně lákavá. Nikoli, že jsme zase hledači, ale že jsme ti, kteří vědí a rozhodují. No a v té chvíli, kdy je tady najednou nějaké ohrožení, tak vědět a ještě k tomu to rozdělit, že tady je to zlo a tady je to dobro, je v podstatě lákavé proto, aby člověk nebyl ten hledač, který je odkázán na důvěru v někoho jiného, ale kdo sám ví a sám může ty věci, řekněme, zcela ideologicky hlásat jednoznačně.
Je to snažší, promiňte, než třeba nějaká možná sebereflexe? Nevím.
No určitě. Jako najít viníka a vědět, kdo, co dělá kdo špatně a že to nejsem já, to je vždycky snaží a všichni, když se podíváme do svého života, tak víme, že se nám to někdy tak jakhle děje. Bohužel to je ten důvod. A z tohle důvodu potom jako říci, že to je trest a říci, já mám pravdu a podívejte se, ono to teďka se konečně ukazuje, také velké sebepotvrzení, které vlastně vede k tomu, že já jsem v jistotě a já nejsem žádný hledač, který musí být znova na cestě.
V posledních týdnech vlastně díky nebo kvůli té pandemii jsme se seznámili s jednou svatou, která má jméno téměř identické s tím virem, svatá korona. Její jméno překvapivě shodné vlastně s tou skupinou RNA virů, které způsobují nemoc COVID-19. Mnozí lidé ve světě se modlí ke svaté koroně. Co víme o této světici?
Tak já musím říct si poctivě, že jsem svatou korunu objevil v okamžiku, když se začalo o ní mluvit teď s pandemií, do té doby jsem vůbec netušil, že jakási svatá korona existuje, to musím říct si zcela otevřeně. A je to mučednice raného křesťanství, shodou okolností, myslím, že dneska zrovna má svátek, takže to mluvíme o ní ve správný den. A byla to mučednice, která se svým manželem, kterým byl římským vojákem, byli popraveni stětím, protože se nechtěli vzdát své víry. Takže je to vlastně světice, která potom také to jméno dostala od koruny, protože ona odmítla nějak obětovat těm pohanským modlám a řekla, že nechce být zbavena koruny mučednictví. Takže o to je také koruna. Ta otázka spojení vlastně s tou dnešní pandemií nebo současnou pandemií je něco, co není úplně přímé. S naší zemí samozřejmě tady spojení je, protože Karel IV. Jako velký sběratel ostatků svatých také část ostatku svaté koruny přinesl do chrámu svatého Víta a potom ty ostatky byly na Karlštejně a zpátky potom u svatého Víta. Takže to je taky důvod, proč tady u nás se stala takhle známou.
Tomáš Holub, plzeňský biskup.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Před 80 lety, 13. května 1940, zazněl ve Velké Británii proslov, který se zapsal do historie. Britský premiér Winston Churchill se snažil vyburcovat veřejnost. V době hrozící německé invaze zazněla mimo jiné slova: nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, pot a slzy. Projev podle historiků výrazně přispěl k veřejné morálce a také k faktu, že Spojené království následně stanulo na straně vítězů. Co nám dnes říká, nebo jaká je, pane biskupe, veřejná morálka?
Tak veřejná morálka je něco, co se myslím, že dá hodnotit vždycky až zpětně, protože v okamžiku, kdy ji hodnotíme v tém samém okamžiku, tak vidíme jenom nějaké střípky nebo nějaké jednotlivé charakteristiky té morálky. A teprve, řekl bych, zpětně můžeme říci, co bylo nějakou takovou všeobecnou charakteristikou. Jako zpětně teď můžeme vidět, jak to vypadalo tady v době 70. let, kdy tady byl všeobecný strach, dejme tomu, v České republice a určitá apatie po 68. Jak to vypadalo v 89. Také zase víme, že to bylo obrovské nadšení a víra v nějaké dobro, která byla v něčem určitým způsobem naivní. Hodnotit, jak je to dnes, je myslím, že složité, protože vždycky si to jenom nějakým způsobem zjednodušíme. Každopádně ale myslím, že je možné říci, že ta dnešní doba je doba, která zásadním způsobem bojuje o to, aby si zachovala nějakou vnímavost pro hodnoty a ne relativizovala všechny věci zcela tak, jak ten svět dneska běží strašně rychle, nebo běžel strašně rychle před pandemií, a tím pádem mnoho věcí je relativizováno tak, aby ani hodnoty nebyly úplně relativizovány, aby například pravda zůstala hodnotou. Aby to nebylo tak, že důležitý je to, jak ta věc vypadá, se zdá, ale jestli je pravda, už vlastně vůbec není důležité. Takže ta dnešní doba, myslím, že tenduje k tomu, že je bojem o to, aby hodnoty byly hodnotami a tím pádem, aby morálka nebyla prázdné slovo. A jak se nám to povede, to se budeme se dívat na to zpětně.
Proč se ještě i dnes, 75 let po konci druhé světové války v Evropě, vedou spory třeba kolem výkladu některých dějinných událostí, které jsou s tím spjaty?
Já myslím, že to je vždycky tak, že když jsou některé události důležité, tak je velká potřeba je nějakým způsobem interpretovat. Dějiny nejsou faktické, jenom faktická data, ale je to interpretace, která nějakým způsobem ovlivňuje náš dnešní život. A to je vždycky důležité a z tohoto důvodu historie vždy bude něčím, co bude mít velkou dynamiku, protože bude nějakým způsobem čtena jako východisko nebo jakási inspirace nebo ohrožení, které se týká právě dnes, nás, teď a tady. Jako klasickým příkladem, který teďka myslím, že proběhl médií, jestliže v současné době se stane, že v Rusku se sundává nějaká nápis, který vzpomíná na katyňský masakr, tak to je přesně situace, kdy najednou ta situace, ten okamžik je takový, že je potřeba znova se ptát a interpretovat ty věci tak, jak to někdo potřebuje. A to se bude dít znovu a znovu a je to úsilí, které nikdy nebude mít konce, protože zafixované dějiny neexistují a jestliže se jí podaří zafixovat, tak to je vždycky jenom ideologie.
Co se týče toho světového dění, tak ovlivnil ho nejenom katolickou církev papež Jan Pavel II., neboli Karol Vojtyla svým občanským jménem. Od jeho narození uplyne v pondělí 18. května 100 let.
Tak Jan Pavel II. Byla obrovská postava tady v naší části Evropy. Muž, který podle mě dokázal realisticky vnímat ohrožení komunismu i v rámci světové církve, což myslím, že do té doby nebylo tak samozřejmé. A byl to muž, který také měl odvahu pojmenovat, že mnohé věci v církvi se nedějí dobře protože na některých místech jsou lidé, kteří by tam být neměli. To si myslím, že byly takové kroky, které si asi přinesl z určité zkušeností vnitřní pravdivosti, která byla nutná v Polsku té doby a přinesl do církve. A myslím, že není nikterak nadneseno, když se říká, že on je jeden z těch hlavních strůjců změny politických poměrů v Evropě, pádu komunismu, protože právě těmito, tou realističností a ochotou pojmenovat konkrétní věci konkrétně se stal někým, kdo s takovou tou ještě, řekněme, kulturní lehkostí, která je spojena s jeho divadelním mládím, tak byl opravdu osobností charismatickou.
Do historie vešel i třeba jeho výzva Nemějte strach, kdy povzbuzoval k odvaze čelit ideologiím a také civilizačním výzvám. Umí tak dnes, snad už na závěr, jenom poprosím krátce pojmenovat Vatikán ty hlavní problémy?
Já bych asi neřekl Vatikán, já bych řekl papež František. Papež František je muž, který, řekl bych, takový tu odvahu věci pojmenovávat posunul ještě dál. Myslím, že je to muž, který už nemluví tak jenom o konkrétních lidech, ale také mluví o tom, že možná mnohé zvyky a tradice a struktury, které v církvi jsou, je třeba reflektovat tak, aby byly pravdivé. V tom si myslím, že je obrovský následovník té cesty, na kterou vykročil Jan Pavel II.
Plzeňský biskup Tomáš Holub a jeho názory. Děkuji vám za ně a přeji vám hezký den.
Já děkuji za pozvání, hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.